سنة سرعات من رقام أب ينبرس مغالة فاتيموم يقو عزو زنبروتو مهارو ينبرس عد قرات أب كل التقرأي زوبادو بمبرق وردا ويجرات عد مسنو أب استبه لبوتا عصر تحدى لكاتيت كل تشعن عصر سلستان عام تمرات يتيبيا بزي تفتس أما متقعتي زي تمرقوتو مهارو حاويسو تشعات تسبات كم زي تقتلو كابت متقعتي زملت نيفي او اي قليتلو مسفن عراقي كابدس يزل أخو تبتساب قبرة قبرة مدهن كاربويوم
شدشت لكاتيت كلتشين عصر سلسل عام تمرات أب يونيورسيتي مقالة استمرق تمهارو ناب بيتا سوامي قعزو أبزنا مرلقوان متقعتي كم استفت صمم كابت متقعتي استرفة تمهاراي ناي عين مسكر نيفي او اي قليز عصر تحالة لكاتيت كلتشين عصر سلسل عام تمرات 44 تمهارو مسكلت أبلات فيدرال بوليس ناب ديس أبا بأوتوبوس قعزو كم زجمارو يحبر
ጉዞ ጀመረን ከዮሐኔን እንዳለፈን ከዮሐኔ 145 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ አላማጣና ማይጮ መገጠያ ከሱ አካባቢ ወደ ገደል ነው በጣም ተራራ ከዛ ላይ ከርብ ቦታ ላይ ነው አዲ መስኖ ይባላል
ጉዞ ጀመርና ለህዋንም ሐለፍና አስታት 45 ኪሎ ሜትር ርቆ አብዝርከብ ናማጫውን አላማጣን መፈላለይ መንገዲ አብጦይዋይ ጎቦን ጸድፍን ዘለው ቦታ አዩ አዲ መስኖ ትባሃል መንገዲ በእምነት አጽዩ ዶብሉ ለምና ዞን ፌደራል ፖሊስ አብጎኒ ተዘዋር መኪና ስለዝነበሩ ወሪዶም ታክሲ ተጀምሩ ይበል ካብዚ መጽዮም ዘይ ይባሃሉ ምልሻታት ካብት ጎቦ ነታ መኪና በጥይት ሙቃ ከምዚ ጀመሩ ወስኺ ይሕብርንሱ
እኛ መኪና ውስጥና ልንጫዋለን አንዱ በእግዚአብሔር ይላል አንዱ በአላህ ይላል እኛ ተማሪ ነን እንላለን ከዛ ከተራራው ወርደው ተጠግተው መምታት ሲጀምሩ ሹፌሩ ተጥገት ተመቶ ነበር እንደምንም ብሎ ገብቶ መኪናውን ወደ ተራራው ገደበት
ንሕና አውስት መኪና ኮይንና ነውነየርና ሐደ በእግዚአብሔር ይብል ሐዲዩ በአላህ ይብል ንሕና ተማሃሮ ኢናና ወልና ድምጽና ስሚዕና ካብት ጎቦ ወሪዶም ምትኳስ ምስጀመሩ ተዘዋሪ አውቶቡስ ቆስሉ ነይሩ ከም ገለይሉ ካብጥይት ንመኽዋል ናታ መኪና ናብት ጎቦ ግልብጥ አቢልዋ ተገልብጣና ሐለወትውን ምትኳሰም ምስቀጸሉ ተማሃሮ ኢና ምስበልና ናቲ ተኽስተጠው አቢሎም ወረዱ ኢሎምና ይዝበለ እትና ዓይን ምስክር በመሳኽ ተማሃሮ ሐዊሱ አብታ አውቶቡስ ነበሩ ትሽዓተ ሰባት ህይወቶም ሐሊፉሎ ይብል
መኪናው ዘው በቃ ቃችን ዶክመንታችን ላፕቶፖችን እንዳለ ልብሳችን ማለት ዘው ነው መኪናውን አቀጣው በሬሳውን ያውጡት የምናውቀው ነገር የለም
ሁሉ አቁሑትና ላፕቶፕና ክዳውንትና ከምዘሎ አውሽትን ከሎ ነታ መኪና አቃጺ ነውዋ ነትሬሳ የውጽዎ አየውጽዎን ፈልጠ ነገር የለን እትድስተረፈ ተማራይ ኢሉን ለዓል ገይሩ ወጺኡ አጅቦም ናብቱ ገቦ ሲዶምና ወተምልሻታት ከሃቱና ጀሚሮም ንሕና አይፈለጥናን ኢሎምና እዩዝበለ ድሕር ናይ ሰዓታት ሕቶ ከም ዝሰደድዎምን ብዝተረኽበ መጓዓዝያ እናቆራረፁ ቆቦ ከም ዝኣተውን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊጹ ኣሎ ኣካይዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቆቦ ካሳሁን ኣዲሱ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃሮ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝተሓከሙ ገሊፆም ኣለዉ
ቁስለኛዎቹ 12 ናቸው ከ12ቱ ቀላልም ቢሆን የተወሰነ ግን ትንሽ ወደ ያሉ ስብራት የደረሰባቸው ሶስት ልጆች አሉ ከሶስቱ ውጭ ያሉት መጠነኛ የሆነ ቁስል ያለባቸው ናቸው
እቶም ዝቆሰሉ 12 እዮም ካብኣቶም ክብድ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶም 3 እዮም እቶም ዝተረፉ መጠነኛ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም ኩሎም ብጥይት እዮም ተወቂዮም ኩሎም ድማ ተምሃሮ እዮም 35 እዮም ኢዮሚላም ንኹሎም ናይ ሕክምና ሓገዝ ከም ዝተዋሃቦምውን ወሲሖም ሓቢሮም ዩኒቨርስቲ ወልድያ ንቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ ተምሃሮ ካብ ምርግጋዕ ሓዊሱ ጉድኣት ዝወረዶም ብምሕብሓብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምስናይን ተሳትፎ ከም ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣበበ ግርማው ገሊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ